Saluton, Marco. Kien vi iras?
En la vendejon. Mi devas aĉeti manĝojn por miaj gepatroj.
Ankaŭ mi iras tien. Ni iru kune.
Kun ĝojo mi iros kun vi. Ni povos multe paroli pri niaj geamikoj en la lernejo.
Ĉu vi aŭdis, ke iu knabo batis Martan, ĉar ŝi ne volis doni al li monon, kiun ŝi havis por aĉeti tagmanĝon?
Mi la unuan fojon aŭdas tion nun de vi.
Saluton. Mi ankaŭ devas aĉeti ion, kiun mi ŝatas, kaj ĉar mi ne havas monon, mi prenis ĝin de vi. Ĉu ne bone?
Neniu povas forpreni aferojn de aliaj homoj. Redonu al mi la saketon.
Tio nun estas mia saketo, kaj mi ne volas redoni ĝin.
Se vi ne redonos, mi vokos policiston. Jen, li iras sur la strato.
Ĝis revido. Mi nun rapidas.
Policisto, policisto!
Kio okazis? Mi vidas, ke iu knabino postkuras knabon.
Tiu knabo prenis monon de mi. Li estas malbonulo.
Ni skribu en dokumento, kio okazis. Diru al mi vian nomon.
Sed la malbonulo forrapidos, kai mi ne havos mian monon. Kuru post li.
Lasu min. Mi ne volas paroli kun la policisto.
Jen la malbonulo. Mi estis pli rapida ol li.
Ĉu tio estas via saketo?
Yes, yes, yes.
Li diras malveron.
En ĝi estas mono de miaj gepatroj kaj mia lerneja dokumento.
Malbonulo, nun vi iros kun mi al la policejo.